Birinci baylık, din soğuluk. Uğarmandı sergek jaşoğa ündüp, din soğulukta saktoğa çakırgan, immunitet uqturuusu. Ar düşönbü, geçki saat 6'dan 7'ye çeyin, sizlerdi kütöt. Alıp aruvçu Aynur Aminazarova.
Кутман кушуба кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, жалпы биздин сүйүктүү угармандар кайрадан сиздер менен ОК радиосунун жыштыгында дал ушул куттуу кечте үн алышканыма абдан кубанычтамын. Аптанын дүйшөмбү күнү кечки саат 6, демек биздин уктуруубузда, биздин жыштыкта иммунитет программасы орундалат. Атына заты жарашкан иммунитет программасында биз бүгүн деги эле ар бир чыгарылышыбызда ден соолукка байланыштуу мыкты маалыматтар, сонун кеңештер менен бөлүшөбүз. Анан ар бир уктуруубузда бизде ак халатчан дарыгер эжекелерибиз, агаларыбыз келип сонун кеңештерин берип келишет. Өзгөчө азыркы учур ушундай бир кыйын кырдаал болуп тургандыктан, элибиз башынан кыйын кырдаалды өткөрүп тургандыктан, менимче ар бир адам өзүндө өнөкөт оору бар болсо, ага сөзсүз көңүл буруп, алдын алып, өзүн сактап турган туура болот болуш керек. Анткени кудай сактасын кандай болуп кетет, бирок эң негизгиси өзүбүзгө өзүбүз сакчы болсок, анда бул чоң жеңиш эмеспи? Ошондуктан угармандарыбыздын баардыгын бүгүнкү кечке кош келиңиздер деп чакырам. 29 июнь мезгилин дагы мына соңуна чыгалы деп турабыз. Болгону гана бир күн, анан жайдын кийинки мезгилин тосуп алабыз. Кызматыңыздарда мен Айнур Аминазарова. Достор, бүгүнкү теманы тааныштырсам, бүгүн сиздер менен бирге гипертония жана гипотония жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Гипертония жана гипотония бул эмне деген оорулар? Албетте баарыбызга маалым, кан басым көтөрүлүп кетти же каным түшүп кетти, алсыз болуп турам, шалдырап атам, алым кетип атам, колубутум чымырап атат деген симптомдорду дайыма коштоп келген дал ушул гипертония көбүрөөк сөз кылабыз. Бул тууралуу деги эле кандай оору, эмнеден улам келип чыгат, анын кандай коркунучтуу жагы бар, бул тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Төрүбүз дагы бош эмес. Төрүбүздө ардактуу биздин сонун кесиптин ардагери эжекебиз төрүбүздө алдыда дагы сонун өзүнүн маалыматтарын, ушул тууралуу кеңештерин айтып биздин төрүбүздө болмокчу. Мына ошондуктан достор, эгерде сиздерде дагы кан басымдын жогорулап кетиши же төмөн түшүп кетиши тууралуу көйгөй бар болсо, суроолор бар болсо, кызыктырган маалымат керек боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө жооп алыш үчүн 0705-53-16-64 WhatsApp, Telegram номурларыбызга жазыңыздар. Саатыбызды бир жагымдуу музыкалык ырга качып өтсүн, андан соң кайрадан үн алышабыз. Алдыда Жумагүл Райымжан кызынан Оорусаңыз таарынам.
Жолугабыз жарык түнө бардык.
денсаулук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Дагы бир ирет баардык угармандарыбызга ысык салам айтабыз. 18:07 орто калабыз Бишкекте. Биздин куттуу студиябызда коногубуз бар. Номер 19 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, номер 13 дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Асанбекова Бакыт Бектургановна биздин төрүбүздө. Саламатсызбы жеке?
Саламатсыздарбы?
Кутман кечиңиз менен.
Рахмат сизге.
Азыр дарыгерлердин жумушу абдан көп болуп, тимеле чачтан көп болуп турган чагын билебиз. Ошого карабастан алтындай убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн дароо эле ыраазычылык айтып баштагым келип турат эфирде. Сизге чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык айтабыз.
Рахмат.
Анда эжеке бир кыскача өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби? Канча жылдан бери бул жаатта эмгектенип келесиз? Негизинен ишиң эмне менен алектенип келесиз? Мына ушул тууралуу кыскача.
Мен эми бул медицина тармагында уже 25 жыл болуп калды иштегениме.
Тажрыйбаңыз чоң.
Тажрыйбам чоң. Эми биз азыр баардыгы семейный врачбыз, үй-бүлөлүк дарыгербиз. Ну, буга чейин мен терапевт өзүм специальностим. Лечебникмин да, терапевтмин. Эмне мен алектенебиз? Эми оорулар менен. Ушул биздин жумушубуз, элдин ден соолугун кароо.
Жакшы, чоң рахмат. Бүгүн жалпыбызга маалым болгондой эле мен сизге эртерээк айткандай эле гипертония жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анткени жай мезгилинде өзгөчө күн ысып атканда гипертониктер аябай кыйналышат эмеспи? Анан өзгөчө азыркы ушу пандемия кырдаалда абайлагыла деген сайын саарсана болот эле кимдир бирөөнүн ушу кан басымы давлениясы деп келебиз эми кан басымы жогорулап кыйналып келет экен. Мына бул тууралуу сөз кылалы дедик. Ошондуктан биринчи эле суроом сизге ушул гипертония боюнча гипертония деги эле эмне? Бул ооруга мүнөздөмө айтып берсеңиз.
Эми гипертонияга мүнөздөмө берсек, бул артериалдык гипертония, кан басымын туруктуу көтөрүлүп, көбүнчө бул симптому жок. Бирок симптомдору жок болгону менен жүрөк, мээ, бөйрөк, көздүн кан тамырларын жабыркатат да, осложнение берет. Анан гипертониянын бул эң чоң коркунучу инсульт инфаркттарга алып келиши мүмкүн да. А инсульт инфаркт болгондон кийин адам уже мурдагыдай иштей албайт, өзүн өзү камсыз кыла албай калышы мүмкүн да, инвалидностько алып келиши мүмкүн.
Мисалы сиз симптому жок деп кетпедиңизби? Кимдир бирөө баягы колдорум чымырап атат, жүрөгүм калкылдап атат деген симптомдорду айтышат го, булар эмнеге тиешелүү анда?
Бул эми субъективный ощущение деп коет. Ар бир адамдын нервный системасы ар кандай. Ар бир адам өзүн ар бир ситуацияда ар башкача сезет да. Но гипертонияны бул унчукпаган оору деп аталат. Гипертония көбүнчө бул бессимптомный. Ошон үчүн көп адамдар давлениясын көтөрүлүп жүргөндүгүн даже билишпейт. Даже биринчи жолу инфаркт болгондо же болбосо биринчи жолу инсульт болгондо гана билет да, что анын кан басымы көтөрүлүп жүргөндүгүн.
Кимдир бирөөнүн баягы көзү кызарып, башым ооруп атат деп калышат го көбүнчөчү. Бул канча бир деңгээлде ушул оорудан кабар бериши мүмкүнбү же ушул ооруну алып жүргөнүнөн кабар бериши мүмкүнбү же ага тиешеси жокпу?
Мүмкүн. Анткени мен өйдө да айтып кеткенде гипертонияны айтып атпайм, кан тамырларды поражает этет. Кандын бийик көтөрүлүшү кан тамырларды жабыркатат да. Ошондо көздүн кан тамыры жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кровоизлияние болуп көз кызарып, баш ооруп. Бул тоже гипертония, бул уже өтүшүп кеткен гипертониянын признактары да.
Жакшы. Демек жалпысынан гипертонияда эч кандай мындай симптом жок, э?
Өзү вообще это бессимптомный оору да, бессимптомный оору. Бир гана эң негизги белгиси бул кандын бийик көтөрүлүшү. Ан үчүн давлениянын, кан басымын эртең менен кечинде, тем более 40 жаштан кийин постоянно өлчөп жүрүш керек.
Жакшы, менин кийинки суроом ушул: адамдын негизи нормалдуу кан басымы кандай болушу керек?
Эми адамдын нормалдуу кан басымы бул 120-80 ылдый болуш керек.
120-80, э?
120-80 ылдый болуш керек да. Бул оптималдуу кан басым деп аталат. Нормалдуу кан басым 138, например, систолическая деп коебуз да, систолическая, диастолическая кан басымы деп. Систолический кан басымы 130 ылдый, а диастолический кан басымы 80 ылдый болуш керек. Анан бийик нормалдуу кан басым деп коет. Бийик нормалдуу артериалды кан басым бул 130-80 да, систолический 130, диастолический 80. Эми ошо бийик нормалдуу кан басымы бул группа рискке кирет да. Булар со времени убакыт өткөн сайын, жаш өткөн сайын гипертонияга чалдыгышы мүмкүн.
Коркунучтун алдында.
Коркунучу бар да.
Баягы бул кан басым кичинекей балада башкача, чоң адамдарда башкача, кара адамдарда башкача болобу же баарынкы эле жумушчу кан басымы бул 120-80 болушу керек, бул нормалдуу деп эсептелеби?
Эми вообще улуу кишилерге 18 өйдө кишилерге бул нормалдуу кан басым 120-80 да, 120-80. Анан балдардыкы албетте андан ылдыйраак болот. Мен жана айтып кеткенде бул 130-дан өйдө уже высокооптимальный да кан басымы, ал уже желательно анда уже контролдоп туруш керек да кан басымы.
Анан баягы кандайдыр бир учурларда ооруканага барып калсаң, алар сенин давлениең, кан басымыңды текшерип туруп, анан сеники өзүң негизи жумушчу кан басымың кандай деп сурашат го. Ушуну билип алыш үчүн, аныктап алыш үчүн адам өзүнүн жумушчу кан басымын кандай ыкмаларды колдонуп, кандай кылып, кайсы учурда текшерип туруш керек?
Эми өзүңдүн нормалдуу кан басымыңды билиш үчүн мына 18 жаштан өйдө давленияны өлчөп туруш керек да. Биз эми вообще мындай деп рекомендовать этебиз да, эртең менен төшөктөн тура элек кезде кан басымын өлчөш керек. Бул базальный давление деп
жаткан бойдон.
Жаткан бойдон эле кан басымын өлчөш керек. Бул базальный давление. Бул деген мындай эң туура кан басым деп айтса болот да. Эми дагы эмнени айтсам,
эртең менен текшерип, кечинде текшерип, улам 2-3 күн жол, 2-3 күн катар текшерип, анан сиздики деп туруп анан орточо коюп койсо болобу?
Бул ортоңку средний значениясын алабыз да. 2 жолу өлчөйбүз же 3 жолу өлчөйбүз, ошонун ортоңку значениясын алышыбыз керек да. Ошол ортоңку значениясы бул сиздин нормалдуу кан басымыңыз болот.
Демек бул үчүн бир нече жолу текшерилиш керек же эртең менен төшөктөн тура электе ошол учурда текшерип алыш керек, э? Жакшы. Кайра эле ушу гипертонияга кайталы. Негизи гипертония бул жогорку кан басым, а гипотония болсо төмөнкү кан басым деп турбайбызбы? Гипертония эмнеден улам пайда болот? Мунун себептери эмне болушу мүмкүн?
Эми гипертониянын себептери бул биз гипертонияны алып келе турган фактору риска деп коебуз. Фактору риска бул эркектердики 55 жаштан өйдө, аялдардыкы 65 жаштан өйдө.
Бирок ошентсе дагы жаш адамдардын арасында дагы бар азыркы күндө.
Жаш адамдардын арасында да бар, бирок биз чисто гипертонияны коюш үчүн ушул факторлорду учитывать этишибиз керек. А жаш адам болсо бул деген симптоматическая артериальная гипертензия деп коет. На фоне бир оорунун негизинде кан басымынын көтөрүлүшү бул симптоматическая артериальная гипертензия. Ошону биз дифференцировать этишибиз керек да. Жаш адамдардыкы көбүнчө ошондой болот.
Жакшы. Ал эми улгайган, улураак адамдарда?
Улгайган улуураак адамдарда гипертонияга алып келген себептери бул аз кыймыл, тузду көп колдонуу, тамеки чегүү, алкоголь ичимдиктерин колдонуу, канында холестериндин көтөрүлүшү, ушул белгилер гипертонияга алып келгенге жол ачат да.
Стресске байланыштырса болобу буну?
Стресс азыркы биздин эми ушу азыр биздинки мезгилде стресс биринчи очередьте турат да.
Биринчи очередь, биринчи кезекте. Демек нервти колдон келишинче тынч абалда сактаганга аракет кылыш керек, э? Ардактуу угармандар, биз бүгүн кан басымдын жогору болушу жана төмөн болушу, эгер медициналык тил менен айтканда гипертония жана гипотония жөнүндө сөз кылып турабыз, эмнеден улам мындай пайда болот? Деги эле кан басымга байланыштуу көйгөйлөр сизде, жакыныңызда бар болсо, анда бизге биздин коногубузга сурооңузду берсеңиз болот. 0705 53 16 64 WhatsApp жана Telegram номурларыбыз кызматта. Дагы бир жолу байланыштарды кайтала кетейин. 0705 53 16 64. Жана ошондой эле достор, түз байланышка дагы чыгып өзүңүздүн сурооңузду берип жооп алсаңыз болот. Түз байланыш үчүн байланыштарыбыз 0312 шаарыбыздын коду болсо 91 19 19 сандары студиябыздын номуру. Студиябыздын сандары 91 19 19. Ал эми бүгүнкү темада биз сиздер менен бирге ушул гипертония жана гипотония жөнүндө сөз кылып, угарманы коногубузду төрүбүзгө чакырганбыз. Номер 9-үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, номер 13-ү дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Асанбекова Бактыт Бектургановна. Бакыт Бектургановна, кийинки суроом сизге: кайсыл учурда адамды гипертоник деп атайт? Кайсы бул кайсы учур? Кандай учурда бул адам мына бул гипертоник, бул гипертония орус менен ооруп атат деп андай конкреттүү түрдө айтса болот?
Эми гипертоник деп кан басымы туруктуу көтөрүлгөндө, көп убакыттын ичинде туруктуу көтөрүлгөндө ошондо гипертоник деп айтабыз да. Давлениясы 140-90 өйдө болуш керек.
Дайыма.
Дайыма да. Эми биз ошону дарылар менен калыбына келтирип турушубуз керек да. Эгерде давление дарынсын ичпесе, анда ал инфарктка, инсультка алып келиши мүмкүн да.
Демек кан басымды бирдей деңгээлде кармап туруш үчүн бир абалда ал дары дармектерге айла жок ичиш керек болуп калат. Жакшы. Кээ бир адамдарда болот эмеспи, баягы бир аз ачууланса, катуу кубанып кетсе, кан басымы дароо өйдө чыгып кетет дагы анан кыйналып башташат го. Мындай учурдачы? Анда деле ушундай дары дармектер менен жүрүшү керек.
Эми гипертония деген бул 10 күндүк оору эмес. Гипертония бир пайда болгондон кийин өмүр бою дары ичиш керек. Анан бул сүйүнгөндө же корккондо кан басымынын көтөрүлүп кетиши нервный системадан зависит этет да. Нервный системасы лабильный адамдар көбүнчө ушундай нерсеге тез эме болот да. Ал учурда эгерде давлениясы, кан басымы бийик көтөрүлүп кетсе, анда ар бир пациент өзүнө жардам көрсөткөндү билиш керек. Ал үчүн определенный препараттар бар, ошолорду тилдин алдына салып тез эрте түшүрө турган дары дармектерди колдонушат.
Жакшы. Кан басым жогорулап кеткенден кийинчи, ошол сиз алгачкы жардам деп айта кетпедиңизби? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, кандай кылып жардам кылса болот өзүнө? Адам эмнени билиш керек? Кайсы учурда анын кан басымы жогорулап атканын, кайсы учурда ал өзүн начар сезип атканын, негизи эле гипертония, гипертоник болгондон кийин кан басымы жогорулай баштаганда ал кандайдыр бир белгилерди сезиши керек да, же болбосо симптому таптакыр эле жок болсо, анда ал мындай жакшынакай эле жүрө бермек да, билбейт да болчу да, оору бар экенинчи. Мындай учурда өзүнө кантип жардам бере алат?
Эми кан басымын кантип көтөрүлгөн, кантип сезет деп атпайсызбы?
Ооба.
Көп учурда мындай болот да, кээ бир адамдар кан басымын өйдө көтөрүлгөндүгүн сезбейт деп айтып кетпедимби?
Ооба.
Ошолорго обязательно кан басымын күнүгө өлчөп туруш керек. Кээ бир адамдар өздөрүнүн нервный системасына жараша баш айланышы мүмкүн, жүрөктүн тез тез согушу мүмкүн, демигиши мүмкүн, бети кызарып чыгышы мүмкүн. Алар уже көп жылдан бери кан басымы көтөрүлүп жүрүп уже билип калышат да, мына менин давлением көтөрүлүп келатат, кой өлчөйүн деп давлениясын өлчөшүп, анан өзүнө керектүү дарыларды ичишип, ошо биз рекомендовать эткен дарыларды колдонуп ичип турушат.
Эми ушу жардам жөнүндө, да оорулуп жаткан адам өзүн өзү билип эле муну ичип койсо жакшы экен, кан басымды түшүрөт дейт, кой көк чай ичип коеюн түшүрөт дейт, муну ичип коеюн деп эле өзүн өзү билбестен дарыгерге кайрылганы туура го, биринчи эгерде ушундай бир симптомдор байкалып атса.
Эми давлениясы, кан басымы көтөрүлгөн пациент үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек. Ал жерде үй бүлөлүк дарыгери диспансерине учетко алат, жылына 4 жолу келип туруш керек. Кан басымын өлчөтүп, анан врач рекомендовать эткен, семейный врач рекомендовать эткен дарыларды ичип туруш керек. Определенный обследованиялар бар, ошолорду жылына өтүп туруш керек.
Негизи анда гипертоник болуп калган жокмунбу деп коркуу пайда болсо, негизи эле муну нерсени алдын алыш үчүн ар бир адам өзүн анда жанагындай давленияны текшерген аппаратты сатып алып, жанында ал эле үйдө коюп коюп анан текшерип туруп турган жакшы экен да.
Аппарат обязательно, бүт гипертониктердин аппараттары бар, баардыгына рекомендовать этебиз, аппарат болуш керек, эртең менен кечинде давлениясын өлчөп турат. Но для лечениясын коррекция кылыш үчүн семейный врачына келип байка эмеде туруш керек да, диспансердин учетто туруш керек.
Жакшы. Гипертониктер негизи эмнеден сактаныш керек? Бул кан басым көтөрүлүп кетпеш үчүн, өзүнүн акыбалы андан ары начарлап инсультка жетип калбаш үчүн эмнеден сактаныш керек?
Стресстен. Биринчи очередь это стресстен сактаныш керек. Анан тамакта туура тамактаныш керек.
Туура тамактануу бул демек.
Туура тамактануу деген бул биз кан басымы көтөрүлгөн адамдарга биз ушундай рекомендация беребиз. Гиполипидемическая диета деп коебуз. То есть бул деген мал майын колдонбоо. Тамакты только өсүмдүк майына даярдоо. Тамактын тузу аз болуш керек. Малосолёная диета дейбиз. 5 грамм суткасына малосолёный кылып ичиш керек. Суткасына 500 грамм жашылча жемиштерди колдонуш керек. Анан күнүгө 30 мүнөт физическая нагрузка. То есть элементарный физкультуралык машыгу кылыш керек да.
Кыймыл керек.
Кыймыл керек, кыймыл.
Жакшы. Биз алдыда дагы бул угармандарыбыздан суроолор келип атат. Буюрса кайрылабыз достор. Ага чейин дагы кайталай кетейин. 0705-53-64 WhatsApp жана Telegram номерлерибиз кызматта. Гипертониктин жашоо образын айта кеттик жана сиз жогоруда айта кетпедиңизби? Гипертонияга алкоголдук ичимдиктер, чылым чегүү дагы алып келет депчи. Демек алар сергек жашоо образы менен эмне жашаш керек экен да, колдон келишинче.
Колдон келишинче, ооба.
Жакшы. Эми коркунучтуу жактарын айта кетсеңиз.
Коркунучтуу жактары гипертония биринчиден инсультка алып келет. Инсульт, инфаркт. Бул эң коркунучтуу нерсеси. Анан мээ кан тамырларын ичкерип кетишине, циркуляторный энцефалопатия, цереброваскулярный заболевание деп коет да, ошол нерселерге алып келиши мүмкүн.
Бул нерсе баягы туруктуу өнөкөт баш оорууну пайда кылышы мүмкүнбү гипертония?
Гипертония пайда кылышы мүмкүн.
Кан циркуляция жакшы болбогондон улам, ушулардан улам пайда болушу мүмкүн, э? Бул баягы унутчаактык, Альцгеймер сыяктуу оорулар менен тиешеси жокпу?
Жок. Альцгеймердин причина себеби давление деп айткан туура эмес болуп калат. Анын себептери башка нерселер. Давлениянын көтөрүлүшү бул мээнин кан тамырларын, мээнин кан айлануусун жакшы эми айлантпайт да. Ошондуктан жанагындай проблемалар болуп атпайбы? Инсульт болуп атат.
Инфаркт болуп атат.
Андан тышкары жана инфаркт деп айтып кеттим, бөйрөктө, көздө осложнениялар болот да, диабетическая это гипертоническая ангиопатия деп коебуз. Бөйрөккө залал келиши мүмкүн. Ошондой эмелери да, коркунучтуу жактары бар.
Семиздик, май басуу, адамды май басуу, семирип, өзгөчө улгайып калган кезде адамдар толуп кетет эмеспи? Көбүнчө аял затына мүнөздүү го, бул дагы демек гипертонияга алып келиши мүмкүн.
Алып келиши мүмкүн. Бул дагы гипертониянын бир себептери болуп эсептелет. Семирүү.
Семирүү. Жакшы. Эми биз кан басымдын төмөнкү учуруна азыр кайтабыз. Биз саатыбыздын жарымынан келип калдык. Бизде SMS каттар бар. Саламатсыздарбы? Үй шартында аппарат менен текшергенге болобу? Менин кесибим медик эмес, бирок менин апамдын кан басымы рабочий деп коет го, ошол 90-60. Мен ошонун түшүп кеткенин кантип өлчөсөм болот? Дейт 242 сандары.
Үйдө кан басымын өлчөп туруу албетте керек. Анан 90-60 бул деген 90-60 бул кичине төмөнүрөөк давление да. Бул артериалдык гипотония деп коет. 90-60 ылдый болгон кан басымды. Бул учурда эми 90-60 болгондо бул да кан басым ылдый болуп атпай, адам өзүн аябай жаман сезиши мүмкүн. Алы кетип, жүрөгү тарсылдап, буту колу муздап, тиги демигип, ушундай симптомдор болушу мүмкүн да. Анан биз бул учурда баягыдай эле бул гипотониянын себеби кан тамырларда жыйрылуусу, эме болот да, жакшы болбойт. Реакция кеч болот. Гипотонияныкы да, төмөн болгон кезде да, төмөн болгон кезде. Кан тамыры өзү жыйрылып, анан кийин бошоп ушунтуп туруш керек да. Бул тонус жок болуп калат. Кан тамырдын тонусу жок болгондуктан давлениянын түшүп кетишине алып келет.
Мынакей. Достор, анда биз угармандарыбыздан да күтөбүз, анан үй шартында кантип текшерсем болот дейт угарманыбыздын суроосу, э? Кантип өлчөсөм болот түшүп кеткенин дейт.
Тонометр менен эле, аппарат менен да, кан басымды өлчөй турган аппарат менен эле өлчөйт.
Ошондо эгерде сиз апаңыздын баягы өзүнүн негизги жумушчу кан тамырын билгиңиз, кан басымын билгиңиз келсе, жана жогоруда коногубуз айткандай, эртең менен жаткан абалында тура легинде текшерип алган жакшы экен, э? Анан эртең менен кечинде текшерип турушуңуз керек. Ошондо сиздин апаңыздын жумушчу кан басымы канча орточо билип аласыз, анан кийин ошону орточо баягы алтын ортосун алган соң, а бул эми төмөндөп кетти же түшүп кетти деп байкап турса болот экен. Бизде дагы кийинки суроо бар. Менчи биз 242 сандарына канааттандыраарлык жооп бере алдык го дейм. Саламатсыздарбы, ОК радиосу, ишиңиздерге ийгилик. Кан басымдын көтөрүлүшү менен кулактын укпай калуусу мүмкүнбү? Атамдын кан басымы жогору, кулагы да жакшы укпай калды, же өзү эле укпай калдыбы? Сиздерге рахмат дейт 083 сандары.
Кан басымы көтөрүлгөндө кулактын укпай калышы бул убактылуу эле нерсе да. А жаш өткөн сайын нервтер поражаться этиши мүмкүн. Бул өзүнчө башка оору да. Ан үчүн лор врачка кайрылып, сурдологко кайрылып причинасын билиш керек да. Бирок кан басымы кулактын укпай калышына алып келет деп айтканы болбойт.
Жакшы. Кийинки суроо. Саламатсызбы, менин апам кан басым көтөрүлүп кетти деп эле колу бутум чымырап атат деп жатып калат, жүрөгү айланып кускусу келет, тамакта иче албай калат. Демек эгерде кан басым жогорулаганы болсо керек, жогорулаганда симптом жок болсо, бул эмне деп түшүндүрсө болот? Мен жакшы түшүнбөй калдым, бирок апамдыкы 140-90 болуп да кетет дейт. 086 сандары.
Кан басымы 140-90 да болуп калат экен, э? Андан 140-90 үйдө көтөрүлбөйт окшойт. Мен түшүнгөнүмө караганда.
Мен да ошондой түшүндүм да.
Түшүнгөнүмө караганда, эми анда мында кылыш керек да. Өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңизге барып, давленияны контролдоп коюш керек. 140-90 бул гипертония болуп эсептелбейт. Бул пограничный давление, бирок жашы келип калса, кан басымы өйдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн.
Угарманыбыз жазууда толуктап атат окшойт. Эң жогорку болгону ушул, апам 60 жашка чыгат, 59 дейт.
59 болсо кан басымды контролдоп эле туруш керек. Анан жана мен айтып кеткендей, өзүнүн тамактануусуна көңүл буруш керек, кыймылына көңүл буруш керек. Ошол нерселерде анан давленияны контролдоп турса, кан басымы нормада болот деп ойлойм.
Жакшы. Гипертонияга баягы сиз айта кетпедиңизби, бул оору бир пайда болгон соң бул түбөлүк эми ушубойдон калат депчи. Демек сен дайыма баягы коркунуч тобунда жүрөт экенсиң да, группа риска деп коет го, коркунучта ушундай жерде жүрөт экенсиң да, сен дайымачы. Анан негизи эле жалпылап эле тамакка көңүл буруп, жашоо образына көңүл бургандан тышкары конкреттүү кандайдыр бир азык түлүктөр менен кан басымды нормада кармап турса болобу? Мындай элдик ыкмалар менен же бир кандайдыр бир ыкма менен? Көбүнчө мисалы мен көп угуп калам да, мен өзүмдө жок болгондуктан мындай адамдардан, ай менин кан басым жогору, кой көк чай алып жүрөйүн деп ушундай апалар көп сүйлөшүп калгандарын угам. Анан ошондон демек бул жардам берет го деген ой пайда болуп калат да. Мүмкүн ошол сыяктуу же лимон же дагы бир кандайдыр бир каражаттарды колдонуу менен ушинтип өзүн бир нормада алып жүрсө болобу кан басымын?
Эми
жалаң гана дары дармекке кайрылыш керекпи?
Эми мындайда эгерде туруктуу гипертоник болсо, туруктуу гипертоник болсо, анда жалаң гана жанагындай сиз айткандай көк чай менен же болбосо башка нерселер менен давленияны бир калыпта кармап жүргөнгө болбойт. Давленияны дарысын постоянно ичиш керек. А көк чай же болбосо жанагы башка лимон андай мындайлар, аларды только дополнительно, да, дополнительно ичип жүргөн дарысына дополнительно ичиш керек да.
Элдик каражаттар менен кандайдыр бир чөп чаралар менен деп нормада кармаганга болбойт да?
Жок.
Жакшы. Агармандарыбыздан дагы жооп суроолорду күтөбүз. 0705-53-16-64 сандары кызматта. WhatsApp жана Telegram номерларыбыз дал ушул сандар. Жазыңыздар, күтөбүз. Кийинки билдирүү бар экен, бизде Telegramдан келген. Саламатсызбы эжеке, мен кан басымым 1:90 азыр. 90-60 болот, 130 болуп калыптыр. 130-100 го дейм. 130-100 болуп калат. Өзүм да түшүнбөй кетем. Эмне себептен мындай тезсе кирип кетет? Эмне кылсам болот? Жашым 30 дейт.
Жашы 30 болсо, кээде 130 ылдый жагы 100 болуп атпайбы да? Значит, обследованиядан өтүш керек. Ылдый жагы 100 уже бул 3-чү степень гипертонияга кирет да. Ошондуктан бул деген жана мен айтып кетпедимби, симптоматическая артериальная гипертензия депчи. Кээ бир оорулардын негизинде, например, бөйрөк оорунун негизинде, же болбосо эндокриндик оорулардын негизинде кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондо симптоматическая артериальная гипертензия деп коет, ошондо диастолическое давление 100 деп атпай, ылдый жагы 100 болуп атат. Ошон үчүн ошол симптоматическая артериальная гипертензия исключает этиш керек да, тем более жашы 30 болуп атат.
Төмөн түшүп кеткенинчи 90-60 дейт. Төмөн түшүп кеткени.
90-60. Эми кээ бир учурларда мен жана айтпадым, давлениянын түшүп кетиши кан тамырдын тонусунан зависит депчи. Ошол тонусу жакшы болбой калган кезде, например, ысык болуп кетсе, же болбосо баняга эметсе, ысык баняга түшсө, кан тамырлар бошоп, ошол кезде давление ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Же болбосо мындай душный помещенияда отурса, анда кан тамыры түшүп кетиши мүмкүн да. Жакшы регуляция жакшы жок да.
Жакшы. Бизде кийинки суроо бар. Менин жолдошум 58 жашта кан басымы жогорулаганда тряпкадай болуп эле жатып калат дейт угарманыбыз. Такыр шалбырап жатып калат окшойт да. Мындай учурда эмне кылсам болот? Дарысын берсем дагы эч түшпөй, кээде айлабызды кетирет. Рахмат сиздерге алдын ала дейт 086 сандары.
Эми кан басымы канча бийик көтөрүлгөнүн айтылбаптыр.
Жазбаптыр, сиз жазып койсоңуз 086 сандарын тагыраактап.
Эгерде 180 100-дөн өйдө көтөрүлсө, каптоприл деген дары бар да. Каптоприл деген бул как скорая помощь деп айтылат да. Ошол дарыны тилдин алдына салыш керек. Анан нервничтетпей, өзүн мындай жакшынакай настраивать этип, жакшынакай болуп отуруп, ысык нерсени ичпей, башын ылдый кылып жумуш кылбай, же болбосо бир нерселерди жасабай, первую очередь успокоиться этип отуруш керек да. Эгерде кечке переживать этип, мына давлением көтөрүлүп атат, түшпөй жатат дей берсе, анда да давлениясы түшпөйт.
Оотор көтөрүлөт. Окшойт. Мындай учурда бир кээ бир гипертониктерди угуп каласың да. Мен кан басымым көтөрүлгөндө ушундай дары ичем дагы, анан түз эле жатам. Эч нерсе кылбай тынч жатам. Анан бир жарым саат жатып койгондон кийин түшүп калат деп да айтышат го. Бул демек гипертоникпи же мен аз бир аз чаташып калдым же ал башка бир оорулардан кабар болобу?
Эгерде кан басымы бийик көтөрүлсө, 180-ден өйдө көтөрүлсө, сиз ушундай деп атасыз, мен ушундай түшүнүп атам да.
Ооба.
Эгер 180-ден өйдө көтөрүлсө, ну гипертоник болсо ошондой кризовый состояниялар боло берет да, например, погода меняться этсе, алар аябай чувствительный болушат да, давлениялар көтөрүлүп кетиши мүмкүн ошол мезгилде. Бирок ичип аткан дарыларын в плановом порядке иче бериш керек. Андан тышкары жана мен айтып кеткен скорый помощь дарыларын колдонуш керек.
Рахмат, жооп алдым. Дагы бир суроом бар. Менин башым көп ооруйт. Ар кандай жыттардан деле ооруйт. Атырдын жытынан арча түтөткөндө башым чыңалып ооруйт. Себебин түшүнбөй атам, башым ооруйт, кускум келет дейт. 242 сандары.
Эми баш оорунун бул баш ооруган деле бул кан басымы көтөрүлүп кетти деп айтууга болбойт. Баш ооругандан көп себептери бар да. Остеохондроздон баш оорушу мүмкүн, же болбосо башка себептер менен баш оорушу мүмкүн. Анан жанагы жытка дагы башым ооруйт, көңүлүм айланат деп айтып атпайбы? Кускум келет дейт. Эми аны врачка барып анан себебин билмейинче шыр эле мондай деп айтыш кыйын да.
Жакшы. Баягы мээ силкинип калганда, мээ чайкалып калганда, стресс эме сотрясение деп коебуз го, бундан дагы кээде кийин кырылган
травмалар, сотрясениялар, последствия травма ушунун баардыгы эле баш ооруга алып келет.
Жакшы. Биз кийинки гипотонияга кайталы анда, кайрадан гипотония жөнүндө мүнөздөмө айтып кетсеңиз. Негизи эгер гипертониянын мүнөздөмөсү жок болсо, ага мүнөздөө бул белгисиз же унчукпаган оору болсо, гипотония не анда бул кандай оору? Кандын төмөндөп кетиши, ушул тууралуу сөз кылып берсеңиз.
Артериалдык гипотония бул кан басымынын калыптагыдан 20% ылдый түшүп кетиши, же болбосо абсолюттук цифра менен алганда 90-60% ылдый төмөн болушу артериалдык гипотония деп аталат. Эми артериалдык гипотониянын эң эле башкы себеби бул кан тамырлардын тонусун бошошунан болот да. Тонус жок, ошондуктан эме кан басымы ылдый болот.
Эмнеден аларда тонус жок болуп калат? Мунун себеби эмнеде?
Бул деген эми себептери абдан көп. Например,
кеңири таркалган себептери.
Эми бул деген мындай да. Например, острое состояние болот да, коллоптоидное состояние. Бул деген көп кан жоготуу да болот. Например, травмалары же после операция ушундай да, көп кан жоготкондо кан басымы түшүп кетиши мүмкүн. Бул биринчи себеби. Анан идиопатическая или эссенциальная гипотония деп коет, бул себеби жок. Аны биз себебин биле албайбыз, эмне үчүн кан басымы түшүп аткандыгын. Анан экинчиден жана гипертонияда эле бул дагы кээ бир оорулардын негизинде түшөт да. Например, ошол эле жүрөк оорусу болсо, нарушение ритма деп коебуз, аритмия. Ошол эле эндокриндик оорулар, калкан безинин функциясынын бузулушу, кан басым түшүнө алып келиши мүмкүн. Жанагы черепно-мозговая травма деп айтып атпайсызбы, сотрясение. Ошол кездерде дагы кан басым түшүшү мүмкүн. Ич өтүп дегидратация деп коебуз. Суюктукту көп жоготкондо анда дагы кан басымы түшүп кетет. Себептери көп абдан.
Бул баягы ички организмде кровоизлияние, кан куюлуу болгондо делечи, мисалы онкологиялык ооруларда же кайсы бир адамдарда тромбоцитопения деген сыяктуу ооруларда, ошондойлордо дагы бул да себеп болушу мүмкүнбү?
Болушу
оорулардан улам.
Болушу мүмкүн.
Жакшы. Мүнөздөмөнү айтып кеттиңиз, себептерин айта кетиңиз, эми мүнөздөмөлөрдү айтып берсеңиз. Адам кан басымы түшүп жатканын, баягы шалдыраган, көбүнчө менимче ошо кан түшүп кеткен адамдардын кан басымы түшүп кеткен шалдырап, кускусу келип, тамакка табитти тартпай калат болуш керек, э? Бул деңгээлге тартып калган себептери, бая мүнөздөмөлөрү.
Симптомдору да, симптомдору. Өзүн абдан жаман сезет, алы кетет, жүрөгү тез-тез согушу мүмкүн, демигиши мүмкүн, колу буту чымырашы мүмкүн, колу буту муздашы мүмкүн, анткени терморегуляция нарушаться этилет да. Ошондуктан ушундай симптомдор болот.
Дагы кандай баш айлануу мисалы?
Ошолордун баардыгы гипотониянын симптомдоруна кирет.
Бизде билдирүү бар. Саламатсызбы? Кан басым деген бул кадимки эле канга байланыштуу болобу же кандай деп түшүнсө болот негизи? Менин кан басымым дайыма төмөн, өзгөчө төрөгөндөн кийин такыр калыбына келбей койду. Рахмат дейт 210 абоненти.
Кан басымы канга да байланыштуу, и кан тамырларга байланыштуу. Мына айтып кетпедикпи, кан басымы түшүп кеткенде тонус жок болуп калат. А кан давление көтөрүлүп кеткенде, кан басымы көтөрүлүп кеткенде, наоборот, кан тамырлар напряжённый болуп калат да, напряжённый болуп, кандын кан тамырлар аркылуу өтүшү кыйындап калат да. Ошол кан давлениянын көтөрүлүшүнө алып келет.
Жакшы. Угармандарыбыздын дагы пикирлерин, жоопторун, суроолорун күтөбүз. 0705-53-16-64 WhatsApp жана Telegram номерибизде 0705-53-16-64 сандары. Бүгүнкү коногубузду эске сала кетсек, номер 19-үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, номер 13-үй дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Асанбекова Бакыт Бектургановна эжекебиз төрүбүздө. Тема гипертония жана гипотония жөнүндө сөз болуп жатат. Эгерде жалпак тил менен алсак, эмне үчүн кан басым көтөрүлүп кетет, эмне үчүн кан басым төмөндөп кетет, мунун себептери эмнеде жана кантип андан дарыланууга болот? Мына дал ушул сөздөр. Белгилер тууралуу сөз кылдык. Эми адамды гипотоник деп айтышабы, негизи гипертоник деген сыяктуу элечи, же андай болбойбу?
Айтышат.
Адам мындай өмүр бою гипотоник бойдон калып калышы мүмкүнбү, же бул кан басым көтөрүлөбү?
Эми кээ бир адамдар өмүр бою гипотоник болуп калып калышы мүмкүн. Бул биринчиден жана тукум, ар бир оору тукум кубат да. Наследственная предрасположенность деп коебуз да.
Тукум коет.
Ооба. Жакын адамы, атасы, апасы, чоң атасы, чоң апасы, тай атасы, тай энеси гендерден берилет да. Наследственно. Бул учурда эме кан тамыры, кан басымы ошол бойдон эле калышы мүмкүн өмүр бою.
Башкалар сыяктуу эле эгерде өзүнүн баягы чоң ата, чоң аталары гипертониктер болсо, анда болсо, демек
ооба, значит, алардын наследственный предрасположенности бар и жаш өткөн сайын ал гипертонияга алып келет.
Жакшы. Кийинки суроом, адам демек гипотоник бойдон калып калат. Бул бая 90-дон 60-ка, 90-60-тан төмөн болгон кезде гипотоник болот, э? Дагы бир жолу тактабалып. Кан басым төмөндөп кеткен учурдачы, бул көбүнчө эле биз эмен кан басым төмөн, мен эми ушундай деп жүрө беребиз го. Көбүнчө кан басым төмөн болгондо мында көп этибар албагандай сезилет да. Анткени көптөрүнөн угасың, мен үшүкчөлмүн, мен үшүй берем, мен кан басым төмөн деген сыяктуу көп айтат го. Бирок мындай учурда деле бир кандайдыр бир деңгээлде алдын алып дарыланыш керек болсо керек да. Кандай кылып дарыланса болот, кайсы жака биринчи кайрылыш керек, кан басымы чын эле төмөн болуп атканын кантип аныктайт? Бул да жана гипертониктер сыяктуу элеби, же башкачалыкмаларда колдонулабы?
Бул деле гипертониктер сыяктуу эле кан басымын өлчөш керек. Башка эч нерсе менен биз диагноз кое албайбыз. Эң биринчи мындай диагностический методу бул кан басымын өлчөө. Кан басымын өлчөгөндө гана биз ошо же гипертония, же гипотония деп коебуз. Анан гипотониядан дайым эле кан басым ылдый болуп өзүн жаман сезип жүрө бербөө керек. Биринчиден кыймыл керек. Анткени тонус бошоп кетип атпайбы? Кан тамыр тонусу бошоп кетип атат. Ал качан калыбына келет? Когда кыймыл болгондо. Адам көбүрөөк кыймылдаш керек. Спорт менен заниматься этиш керек, чуркаш керек, бассейнге барыш керек, сууга сүзүү менен, велосипед тебүү менен, же болбосо жөн эле прогулка, же болбосо жүгүрүү, физические упражнения, да, элементарный физический упражненияларды күнүгө жасаш керек. Андан тышкары иглорефлексо терапия жасаса болот. Адаптогендер деп коебуз. Адаптогени деп бул растительный препараттар да. Ошолорду назначать этебиз кичине тонусту көтөрүү үчүн. Туура тамактануу керек. Жашылча жемиштерди көбүрөөк колдонуу керек.
Бизде келип аткан дагы билдирүүлөр бар, алдыда токтойбуз. Буюрса достор, ага чейин дагы жаза бериңиздер. 0705-53-16-64 сандары. Гипотониктердин коркунучтуу жактары эмне себептен? Ал баягы кан басымды көтөргөнгө аракет кылыш керек, эмне себептен ошол бойдон калтырып койбогонго аракет кылыш керек? Кандай коркунучтуу жактары бар?
Эми гипотониянын гипертония сыяктуу эле кан басымы абдан ылдый болгон кезде мээге кан жакшы келбейт да. Мээнин кан айлануусу, тем более жаш өткөн сайын, мээнин кан айлануусу жакшы болбойт. Ошол эле гипотония деле бир чети бул причина, экинчиден атеросклероз болуп калат да сосудтар. Ошону менен кайра эле баягы инсультка алып келиши мүмкүн. Анан гипотониктер булар өмүр бою кыйналып жүрүшөт да. Жана антип чарчап, тез чарчап,
алы жок
болуп, үшүп, сиз айткандай, ошон үчүн ошол белгилер болбош үчүн, өзүн жакшы сезиш үчүн жанагы мен айткан рекомендацияларды колдонуш керек.
Ийе, анын алы жок ай деп айтып коюшат эмеспи? Ошондой. Жакшы. Кээ бир адамдарда, арык адамда кан басымы төмөн деген түшүнүк бар экен да. Мен абдан ушул темага даярданып жатып интернеттен ал жак бул жактан көп маалыматтарды издедим. Бирок негизинен андай эмес да, туурабы? Адамдын арык болгондугу кан басымына эч кандай деле менчи таасир этпейт болуш керек. Негизи бул кандай?
Таасир этет. Арык адамдар ошо гипотонияга предрасположенный келет да.
Гипотонияга.
Гипотонияга предрасположенный келет. Именно.
А эмне себептен улам?
Эмне себептен улам болгондо ошол эле кан тамырлар менен байланыштуу.
Тонусуна байланыштуу.
Кан тамырлардын тонусуна байланыштуу да.
Кан басымдын төмөн болушу биздин тамактануубуздан көз карандыбы, канчалык бир деңгээлде?
Көз каранды. Эгер де тамак ичпей, жакшы тамактан баса, албетте кан басымы ылдый болот.
А баягы көбүнчө глюкоза жетпейт мага, глюкоза аз кейин дейбиз го. Бул нерсе менен кан басымдын тиешеси барбы, жокпу?
Эми кандай бир учурда бул глюкоза кан басымын, например, кан басым ылдый болсо, биз, конечно, глюкоза жасайбыз да, ошондой рекомендациялар бар. Анан кандай бир эмеде кан басымын көтөрөт глюкоза тоже.
Жакшы. Анда биз дагы алдыда суроолорубузга кайтабыз. Менин жеке номерима да суроо жөнөтүп аткан угармандар бар. Достор, 0705 53 16 64 сандарына жөнөтсөңүздөр абдан жакшы болмок. Кийинки, менин давлением 110 70. Эгер 120-80 болсо эле башым ооруйт, жата албай калам. Жүрөгүм айланып, анан белимде грыжа деп чыккан текшерсем, белим сызып 2-3 күн ооруйт. Да, андан кийин башым ооруйт, суткалап ооруйт. Себеби эмнеде? Жашым 54-тө дейт. 266 сандары.
Эми бул кан басымга байланыштуу эмес. Тем более грыжа бар деп атат. Бул остеохондроз. Распространённый остеохондроз позвоночника. Кан тамырлары кысылып турат, нервтер кысылып турат. Ошол баштын оорусун алып келет. Анан 120-га көтөрүлгөндө эле жакшы эмес сезимди отпай эми. Кээ бир адамдар ушундай абдан чувствительный болот, болушу мүмкүн. Бирок 120-80 бул абдан оптимальный давление. Ошондуктан ал баш ооруга алып келбеши керек. Анын баш оорунун себеби башка оорулардан издеш керек.
Грыжа же болбосо,
грыжанын өзү баш ооруга алып келбейт, бирок остеохондроз болот пайбы? Остеохондроз белде да бар, ошон үчүн грыжа болуп атат. Значит, моюн омурткаларында дагы остеохондроз бар. Ошол кан тамырды кысып, нервтерди кысып, баш ооруга алып келет.
Жакшы. Кийинки саламатсыздарбы, абдан жакшы талкуу болуп жатат. Менде суроо. Эгер аба алмашса, кан басым төмөндөп кетиши мүмкүнбү? Мисалы, мен Талас облусунда, Талас районунун тоолуу аймагында жашап, Кара Буура районуна турмушка чыгып жашагандан баштап кан басымым 90-60, кээде 80-50 түшүп кетет. 3 баламды тең төмөн кан басым менен төрөдүм дейт. 0.97 сандары.
Кан басымы аба басымына байланыштуу. Эгерде аба басымы бийик болсо, кан басымы көтөрүлөт. Эми Таластын баш жагынан болуп атпайбы да, Ашууга жакыныраак. Ал жакта аба басымы бийик.
Угарманыбызга түшүп кетет экен тескерисинче.
Ал деген башка жака турмушка чыгып кайсыл жака деп атат?
Мен Талас облусунан, Талас районунун тоолуу аймагында жашап, тек Кара Буура районуна турмушка чыгып дейт.
Кара Буура жак аба басым ылдыйраак. Ошон үчүн анын организми эми постепенно адаптироваться этет да.
3 балалуу болуптур бирок.
Өзү адаптироваться этиш керек болчу да. Мына анткени ал өзү бийик кан басым бийик райондон өмүр бою жашаганда турмушка чыкканча организм ошого көнүп калган. Кан басымы ошол кезде өзүнө возрастына туура болгон болуш керек. А Кара Буура району ал жакта кан басымы ылдыйраак. Ошондуктан кан басымы түшүп кетет. Кетиши вполне болушу мүмкүн да.
Демек организм адаптировать этот этот дейсизби? Кийинки менин баламдын кан басымы түшүп, кулагым шуулдап жатат деп жатат. Бир айдан бери барсак көрүп бересиңерби? Баш ооруйт дайыма дейт. 588 сандары.
Келиңиздер, көрүп беребиз.
Кийинки угарманыбыз рахмат деп билдирүүсүн калтырыптыр. Кийинки 8 жыл болду жашым 31. Жогоруда азыркы эле жазган угарманыбыз экен, 90-60, анан Таласка Кара Буурага келгенден бери 80-50 түшүп кетет. 31 жашта экен, 8 жыл болуптур жашаганы.
Эми 8 жылдан бери кан басымы
3 бала төрөш деле организм үчүн бул.
Значит, бул адам өзү гипотоник да, гипотоник. Жанагы мен айткан рекомендацияларды колдонуш керек. Биринчиден учурунда уктап, туура тамактанып кыймыл керек, физический нагрузка жасаш керек, анан адаптогендерди ичип кичине кан басымын көтөрүш керек. 80-60 менен, конечно, алы жок болуп кыйналып атат да.
Тилекке каршы убакыт учкан куш, биздин карамагыбызда 10 эле мүнөттүк убакыт калды. Угармандарыбыздан да суроолор абдан көп келип атат. Бизде да суроолор бар. Мисалы, сиз жогоруда айта кетпедиңизби? Эгерде тукум коюйт депчи, гипотониктер дагы, чи гипотония дагы. Энесинин кан басымы төмөн болсо, анан кыз бала төрөсү, мейли эрке, эми эркек балада көп байкалбайт болсо керек да. Кыз бала төрөдү деп коюлу, анан кызында дагы ушундай эле аз кандуулук бар болсо. Ушул бала кичинекей кезинен аз кандуулук болбосун, канчалык бир деңгээлде көтөрөйүн деп жаңгак, бал ушундай ыкмалар менен колдонуп аракет кылышат го, бунун таасири барбы же бул жөн гана куруу аракетчиликпи?
Эми аз кандуулук деген бул гемоглобиндин түшүп кетиши аз кандуулук деп аталат да. Жана сиз айткандай тамак менен көтөрүүгө эгерде каны уровень гемоглобина билиш керек да кандай экенчи. Эгерде гемоглобин ылдый болсо, анда препараты железа ичиш керек. Темир
темир жетишпеген
болсо да, анда ошол дарыларды ичип гемоглобинди көтөрүш керек да. А сиз айткан жанагындай тамак аш это дополнительно да. Ал өзү эле гемоглобинди көтөрө албайт.
Ошондо энеси эгерде аз кандуу болуп жүрүп, аз кандуу кыз төрөп, аз кандуу дебедимби, кан басымы төмөн кыз төрөп койсо же бала төрөп койсо, ал ошол бойдон өмүр бою гипотоник бойдон калабы? Бул анын эми тагдырынын чечилиши эмес да, туурабы? Кандай бир деңгээлде
жок, наследственная предрасположенность болушу мүмкүн, но прям именно гипотоник болуп калат деп ал болушу мүмкүн какой то бир проценти да. Не обязательно гипотоник болуп калат,
бирок анын тагдыры чечиле элек. Э жакшы, телефонуңарды, адресиңерди айтып коесуңарбы дейт. Менимче номер 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборун тапсаңыз керек, интернет булактарынан деле бизде даректер бар да. Номер 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борбо. Кийинки суроо бар бизде. Саламатсызбы эже, саламатсызбы Айнура эжеке. Абдан сонун тема алып жатат, абдан керектүү тема өзгөчө азыркы учурда. Менин кызым 10 жашта, аппетити аябай начар, шалдырап жата эле берет, арык өзү дагы. Канча аракет кылбайын, бирок таптакыр кан басымы көтөрүлбөй дагы койду. Кан басымы 90-60-80-50 болуп калат. Өзү 10 жашта. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат алдын ала дейт. 098 сандары.
Эми 10 жаштагы баланын кан басымы ылдый деп айтканга болбойт. Бул жерде себеби башка. Биринчиден гемоглобин көрүш керек, биз мына азыр айтып кеткендей. Гемоглобин көрүш керек, эгерде анемия болсо ушундай состояние болушу мүмкүн. Анан паразит курттарга текшериш керек да.
Баланын гельминттерге,
да, гельминттерге обязательно.
Жакшы, кийинки билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы, менин гемоглобиним десеңиз керек да төмөн дейт. Андан тышкары кан басымым дагы төмөн. Экөө тең бирдей болгондо эч нерсе кылбай эле жатып калам. Эмне кылсам болот? Эки баланын энесимин, жашым 34-тө дейт угарманыбыз.
Биринчиден гемоглобинди көтөрүш керек. Биринчиден. Анан уже кан басымы өзү постепенно көтөрүлөт.
Жакшы. Бизде да келип аткан суроолор бар, бул соңкусу болсун достор. Азыркы пандемия учурунда гипертониктер кантип сактана алышат? Чоң рахмат. 580 сандары.
Пандемия учурунда гипертониктер бүт адамдар сактангандай эле сактанат. Өздөрүнүн дарыларын үзбөй ичиш керек, үзбөй ичиш керек. Күнүмдүк дарыларын, тамакты кандай ичсе, дарыларды ошондой ичиш керек. Маска тагыш керек, колун обработка кылыш керек, антисептик менен личная гигиена, ушул эле.
Бүтүрөлү десек эле угармандарыбыздан суроолор көп. Саламатсызбы эже, эгер терапевт болсоңуз жакшы билсеңиз керек. Азыр негизи грипп жүтүп жүрүп жатабы пандемиядан тышкары деп угарманыбыз жөнөтүптүр.
Эми грипп деп айта албайбыз, анткени аны лабораторно подтверждать этиш керек. Буну острый респираторный заболевание дейбиз, ОРВИ дейбиз, грипп, коронавирус, башкалары деле, например, аденовирус, парагрипп, бардыгы эле ушул острый респираторный заболевание деген термин менен эме болот да, общий названиясы да. Анан азыр ошо ОРВИ жүрүп атат. Кайсы түрү экен, аны үчүн лабораторное подтверждение керек.
Демек баягы азыр негизи жылда бул учурда ушундай грипп сасыктымо, биз эми жалпак тил менен сасыктымо деп көмүп калганбыз да, жалпы калың элчи, жөнөкөй эл сасыктымо болчу эле ушул учурларда негизи жылда.
Жылда эле сасыктымоо болот,
жылда эле
ушул учурда болот да, ушул учурда болот. Бирок азыр жыл күн эме былтыркыга караганда естественно быйыл көбүрөөк.
Көбүрөөк э? Бизде эми бир суроо келди. Ушуну менен жыйынтыктайлы достор, угармандар, бир аз жетишпей калсак таарынычтар болбосун. Саламатсызбы? Биз 3 күндөн бери скорую чакырып эч келбей атат. Жакшы болуп калсаңар чалып койгула деген, бирок биздин абалыбыз оор эле. Коронавирустун симптомдорунун кээ бирлерин айтсам, даам сезбей калдык, анан температура бар, бирок башка маалымат жок, а башка симптом жок экен. Эмне кылсак болот? Айтып коюңузчу сураныч деп 580 сандарынан келген.
Эми сиз айтып кеткен симптомдор бул коронавирустун симптомдоруна кирет, бирок бул коронавирус деп мен утверждать эте албайм.
Жөнөкөй гриппте деле мындай ушундай симптомдор болот.
Андай болушу мүмкүн. Анткени симптоматикасы бардык ОРВИ-лердики окшош.
Ооба. Үйдөн эмне кылсам болот дейт, эми эмне кылсам болот дейт угарманыбыз.
Үйдөн эмне кылсаңыз болот? Тамакты, мурунду тез-тез чайкап туруш керек. Суюктукту көп ичиш керек, жакшы тамактаныш керек. Анан өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылышыңыз керек. Ошол дарыгериңиз бүт рекомендацияларды айтат.
Мен жаптым SMS бөлүкчөбүздү. Демек, жыйынтыктаачы учурга келдик. Карамагыбызда 3.5 гана мүнөт калды. Бакыт Бектургановна, эркин микрофон сизге. Рахмат сизге. Дагы бир жолу айткым келет, ушундай кырдаалга байланыштуу эч нерсеге карабастан алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Эркин микрофон сизге. 1.5 мүнөттүк.
Рахмат. Эмне деп айтар элем? Эми баарыбызга ден соолук каалайм. Ушул пандемия учурунда ушул ситуациядан жакшы чыгып кетели. Ар бир адам, ар бир биздин кыргызстандыктан суранат элем, личный гигиенаны сактап, жана социалдык эмени сактап,
аралыкты,
дистанцияда аралыкты сактап, маска тагынып, жанандай көп общественный жерлерге чыкпай, өзүңүздөрдү караңгы карасаңыздар, ар бир кишинин ден соолугу өзүнөн гана эме зависит да. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук каалайм, аман эсен болуңуздар. Кыргызстанбыз өнүгүп өсө берсин. Ушундай эле калуу.
Чоң рахмат. Ардактуу достор, саатыбыздын соңунда эмне дейбиз? Кандай гана оору болбосун, булардын көптөгөн оорулардын негизинде нерв же болбосо стресс, депрессия жатат эмеспи? Жогоруда биздин конок эжекебиз Бакыт Бектургановна айтып кеткендей, гипертониянын дагы эң эле түбүндө дал ушул оору жатат. Ошондуктан достор, келиңиздер, колдон келишинче жакындарыбыз менен кубаналы, жакындарыбызга кубаныч тартуулайлы, бири бирибизден жылуу сөздөрдү эч качан аябайлы. Кандай гана учур, кандай гана кырдаал болбосун, бирок адамга айтылган жылуу сөз, адамдын жакыны анын жанында экенин, колдоосун сезгенде адам бардык ооруну жеңилат деп коет эмеспи? Мына ошондуктан оорубайлы, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Мен эртең таңкы саат 8:00 кайрадан ушул эле жыштыктан үн алышам. Ал эми коногубузду кайталай кетсем, номер 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, номер 13 дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Асанбекова Бакыт Бектургановна болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, ишиңиз илгерилей берсин, алгалай берсин. Дал ушул эмгегиңиздин үзүрүн көрүп, буюрса бул нерсенин дагы таттуу жемиштерин жеңиз.
Рахмат.
Биз сиздер менен коштошобуз достор. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8:00 кайрадан үн алышабыз.